Deschidem cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Matei, capitolul 6 și citim 18 versete. Matei 6, citim 18 versete. Luați seama ca să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în cer. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Ci tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa, roagă-te tatălui tău care este nascut și tatăl tău care vede nascut îți va răsplăti. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora le place, li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Iată, dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească în numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomărâtă ca fățarnicii care îți lustesc fețele ca să arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Și tu când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Cuvântul din seara aceasta care mi s-a pus în față și l-am urmărit cu toții, ne prezintă trei componente ale unui răscumpărat, a unui copil al Dumnezeu, aceluia care s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit de păcatele sale. Deci aceste trei componente trebuie să fie în viața unui om al lui Dumnezeu, să nu lipsească niciuna din ele. Prima componentă este milostenia sau dărnicia. Această milostenie ar trebui să se regăsească în viața fiecare credincios, fie el bărbat, fie femeie, fie copil. Întorci la Dumnezeu, bineînțeles, și spun lucrul acesta. Întorci la Dumnezeu. Deci acum, de ce trebuie să facem milostenie oamenilor? Pentru că Dumnezeu nostru este milostiv. El este bun, e îndurător, el își deschide mâna și hrănește tot ce are suflare. Deci El este milostiv, trebuie să fim și noi milostivi ca și Tatăl nostru. De asemenea, trebuie să facem milostenie, să dăm oamenilor, pentru că și Domnul Iisus, în vremea cât a fost pe pământ, dincolo de vindecările care le făcea, neputințele oamenilor le-a dat să mănânce. El este o pildă vernică de urmat. Deci Tatăl nostru e milostiv, trebuie și noi ca fii ai săi să fim milostivi. Domnul nostru Iisus Hristos, cât a fost pe pământ, El acela care a făcut bine oamenilor, dincolo de vindecările acestea trupești care nu i-a refuzat pe niciunul care venea cu o problemă la el, le-a dat și să mănânce și Scriptura ne spune că le-a dat și lor să mănânce de atâtea ori. Deci, îndemnul cuvântului este să facem bine tuturor oameni, mai ales celor în credință. Acesta este îndemnul cuvântului Dumnezeu. Noi acum să facem bine la toți oamenii, dar prioritar au cei în credință. Deci, facerea de bine sau milostenia este o roadă a Duhului Sfânt. Și cunoaștem, Galateni 5:22, facerea de bine este o roadă a Duhului Sfânt și trebuie să regăsească și în viețile noastre. Dar milostenia aceasta, așa cum am citit, trebuie făcută în ascuns, să nu știe stânga ce face dreapta. Sunt situații când în biserică se face o colectă pentru cineva care e nevoie. Și atunci fiecare dă din prisosul său pentru nevoia respectivă și poate să fie vizibilă. Dar restul milostenii, când aud că e o nevoie în biserică, când cineva e în strâmtorare și eu aud, trebuie să mă duc și imediat să-i dau persoane respective, dar în ascuns. Să nu trâmbițez, să zic, am dat și în stânga și în dreapta, la cutare și recutare. Nu în ascuns. Și Tatăl care vede în ascuns va răsplăti. Deci totul trebuie făcut în ascuns. Deci așa cum am spus, când auzim de o nevoie, cineva în familie care are mulți copii, care nu poate să-și mai plătească dările, iar noi atunci avem surplusul vostru trebuie să acopere nevoia altă. Da, Doamne, am auzit că fratele meu de credință, sora mea, sau are o familie numeroasă și nu poate să facă față lucrurile acestea, eu imediat trebuie să umblu acolo, pentru că fiecare are și el pus deoparte pentru Domnul, pentru nevoile sfinților. Deci asta este prima componentă care Scriptura ne spune, să facem bine. A doua componentă este rugăciunea. Și aceasta n-ar trebui să lipsească din viețile copiilor Dumnezeu. Rugăciunea, ce este ea? Este o stare de vorbă cu Cerul, cu Tatăl nostru sau cu Domnul Iisus Hristos. Deci nu trebuie să lipsească rugăciunea din viețile copiilor Dumnezeu. De ce trebuie să ne rugăm? Ne rugăm pentru că Domnul nostru Iisus Hristos s-a rugat. În timpul vieții sale, cât a fost pe pământ, Scriptura ne spune că El petrecea timp îndelungat în rugăciune, să ruga aproape toată noaptea. Iar spune cuvântul lui Dumnezeu că și în Ghețimanii, când Domnul Iisus trebuia să meargă pe drumul acesta al Calvarului și s-a rugat acolo, sudoarea s-a prefăcut ca niște picături mari de sânge și Domnul nostru s-a rugat acolo așa Tatălui ca să depărteze paharul acela de la el și fiind ascultat, dar din picia evlaviei sale, iar pe aceea a zis Domnul Iisus, facă-se voia ta, nu pentru aceasta am venit. Îl mai vedem pe Domnul Iisus la cruce. Când era în chinurile acelea nespus de mari, el și cei care erau în jurul lui, care îl bajocora, îl disprețui, el se roagă, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Iar după aceea, când Domnul Iisus îi sfârșește lucrarea și Tatăl îl înalță la dreapta lui și a dat slujba de mare preot mijlocitor, el este acela care mijlocește pentru noi. Atunci ne punem o întrebare, pentru ce să ne rugăm? Care e motivația? Ne rugăm înainte pentru ce? Și câteva motive de rugăciune. Și anume, ne rugăm pentru ca Evanghelia să pătrundă până la marginile pământului, ne rugăm pentru misionarii care duc Evanghelia în lume, ne rugăm pentru țara care ne-a așezat Dumnezeu, Trebuie să ne rugăm și pentru cei înălțați în legătorii, pentru cei întemnițați, pentru biserica întreagă, pentru biserica care ne-a așezat Dumnezeu, pentru cei prigoniți, pentru cei întemnițați, pentru bolnavi, pentru văduve, pentru văduvi, pentru copii, aceia care au copii mulți. Ne rugăm și pentru cei care ne prigonesc, pentru vrăjmașii noștri. Ne rugăm și pentru aceia care doresc să-și întemeieze o familie. Ne rugăm de asemenea, la general, pentru cei care sunt în nevoie. Și poate ne-am pus întrebarea aceasta, dacă nu ne-am pus, ne punem acum. Ascultă Dumnezeu toate rugăciunile noastre, le împlinește pe toate și aș vrea în clipele acestea să dau niște exemple așa, că Dumnezeu nu ascultă toate rugăciunile noastre. Dacă cerem ceva cu credință, în primul rând, Dumnezeu ne ascultă. Iar Dumnezeu zice așa, în cuvântul Său, că împlinește rugăciunea când sunt una din aceste trei condiții. Dacă cerem un lucru și acel lucru este în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-l dă. Dacă cer ca lucrul acela este în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-l dă. Dacă cerem și este spre slava lui Dumnezeu, Dumnezeu o onorează și îmi dă acel lucru. Deci, unul din aceste lucruri e în planul lui Dumnezeu să-mi dea, mă rog, stăruitor, postesc, Dumnezeu zice, e în planul meu, ți-l dau, nu e în planul meu, e spre slava lui Dumnezeu, e spre binele meu și atunci Dumnezeu este acela care îi dă. Se întâmplă să ne rugăm una din aceste condiții, le împlinim și totuși nu primesc răspuns la rugăciunea mea. Răspunsul este următorul. Dacă în viața mea s-a strecurat un păcat și Duhul Dumnezeu m-a atenționat și nu l-a mărturisit și nu cere iertare la el, Domnul nu mă va asculta. Deci, păcatul este acela care îi opiedică în calea rugăciunii ascultării noastre în Dumnezeu. Deci păcatul este o piedică. Și citim lucrul acesta în Isaia 59:2. Numărul Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiurile noastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Deci acesta e un păcat, este că momentul când Duhul Dumnezeu îmi descopere mie că sunt vinovat într-o direcție și nu mărturisesc păcatul, atunci Dumnezeu nu mă ascultă. Deci păcatul e o piedică în calea ascultării rugăciunii noastre înaintea lui Dumnezeu. Un alt păcat este Psalmul 66:18, dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, Domnul nu m-ar fi ascultat. Deci în momentul când eu cuget, gândesc la lucruri stricate, păcătoase și mă duc să mă rog, Dumnezeu nu mă ascultă. Deci orice gând face și rog, ascultării voiei de Hristos. În momentul când mintea mea a venit ceva păcătos, eu nu trebuie să merg în direcția aceea, și gândul acela să-l aduc la cunoștința Domnului. Iar aceea, când mă plec în rugăciune, mă rog, Dumnezeu mă ascultă. Deci, dacă aș fi cugetat, aș fi gândit lucruri păcătoase, Dumnezeu nu mă ascultă. E un alt păcat care împiedică rugăciunea sfinților, este neiertarea celor care ne-a făcut un rău. Și citim lucrul acesta în Matei 5:23-24. Așa, că dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul acolo înaintea altarului, du-te de te împacă cu fratele tău și apoi vino de adus darul. Deci, mi-aduc aminte când cineva are ceva cu mine și trebuie să mă duc să mă rog Domnului. Și Duhul Dumnezeu zice, du-te, lasă darul la altar. Întâi du-te de împacă-te cu aproapele tău, cu fratele tău, iar după aceea vino și roagă-te. Așa cum am citit, dacă iertați oamenii greșelilor și Tatăl vostru cel cere vă va ierta greșelile voastre. Iar dacă nu iertați oamenii greșelilor, nici Tatăl vostru nu ne va ierta greșelile. Greșim într-un chip sau altul. Deci acum trebuie să iertăm și noi, că și noi păcătuim și venim înaintea lui Dumnezeu și cerem iertare și Dumnezeu nu te iert pentru că tu nu ai iertat pe aproapele tău, pe fratele tău. Iar un alt păcat care stă, e o piedică în calea rugăciunii, este relația între un bărbat credincios și soția lui, care este și ea tot credincioasă. Sau poate bărbatul credincios și soția necredincioasă. 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, citim. Bărbaților, purtați-vă voi la rândul vostru cu înțelepciune, cu nevestele voastre, dând cinste femei ca un vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Deci, bărbatul este acela care trebuie să poarte cu înțelepciune cu nevasta lui, să-i dea cinste femei, pentru că e un vas mai slab și în momentul când el o disprețuiește și zice cuvinte, eu știu, nepotrivite și vrea să roage, rugăciunea este împiedicată. Deci o altă piedică este că relația nu e bună în familie, în cuplu. Un alt păcat care împiedică rugăciunea este acesta, la Proverbe 21:13. Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Deci, strigă săracul, cere ceva, iar eu mi-astup urechea, nu-i dau. Și vine și rândul meu să cer și Dumnezeu și Dumnezeu zice, nici pe tine nu te ascult când vei cerea, pentru că ți-ai astupat urechea la strigătul săracului. Deci cineva, și vedem și noi în jurul nostru sărași care n-au ce pune pe masă. Iar trebuie să fim și chipziți și în privința aceasta că unii cer așa, dar pentru ca să folosească în altă direcție banii. Deci cine toarce urechea la strigătul săracului și el se va ruga și Dumnezeu nu va asculta. O altă, a treia componentă a celui credincios este post. De ce trebuie să postim? Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos a postit. Deci, vedem în cuvânt, a postit 40 zile, iar de asemenea și ucenicii, când privim pe paginile Scripturii, și au postit. Deci, pentru ce să postim? Deci, trebuie să postim și postul urmat cu rugăciune este pentru biserică. Pentru întreaga biserică, pentru biserica locală, să postim pentru unitatea și întregirea familiei, pentru bolnavi, să ne rugăm și să postim atunci când ar trebui să facem o lucrare și trebuie să fie urmată cu post și cu rugăciune. Și așa cum am mai spus și repet, să mă rog să postez și pentru mine că în momentul când în viața mea este o neizbăvire și atunci strig la Dumnezeu și rog cu post și cu rugăciune, Doamne, te rog, izbăvește-mă de acest rău care este în viața mea, dispensează-mă de el, Doamne, nu mai pot. Deci omul lui Dumnezeu, în rugăciunea lui cu post, strigă la cer, Doamne, eliberează-mă de acest rău care îl văd în viața mea, care este lipit în inima mea acolo. Și acum întrebarea se pune, care este postul plăcut Domnului? Și citim lucrul acesta în Isaia, capitolul 58. Postul plăcut Domnului. Citesc eu că citesc repede, că timpul ne presează. Începând cu versetul 3. La ce ne folosește să postim? Zic ei, dacă tu nu vezi. La ce să ne chim sufletul tu, dacă tu nu ți-i seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupiți pe simbriașii voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți, să vă certați, să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți, cum zice ziua aceea, ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig, să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Deznoadă legăturile robiei. Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte spâinea cu cer flământ și adun casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău, atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă, dacă vei îndepărta jugul de mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncare celui flământ, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecimea și întunericul tău va fi ca ziua n-amiaza mare. Deci, postul plăcut Domnului. Așa cum am citit, să dezlegăm legăturile robiei, am ceva cu cineva, inima mea, dezleagă-te, du-te, cere iertare. Iar după aceea și, așa cum am citit și milostenia, cel flămând, nu-i întoarce spatele, dă-i să mănânce și atunci Dumnezeu este acela care va asculta și va împlini și rugăciunea urmată cu post. Deci acum închei ca aceste trei componente să se regăsească în viața fiecărui credincios. Deci trebuie nelipsite milostenia, rugăciunea și postul. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare că suntem aici cu harul acesta ca să fim împlinitori ai cuvântului, nu ascultători și uituci, înșetrunde singuri. Amin.